Jeg hørte om en pastor som var ute og kjørte, og så kjørte han for fort. Og så ble han stoppet av politiet da. Og det var ikke så veldig mye for fort, men politimannen sier at ja, du har kjørt litt for fort her. Ja, men jeg hadde så travelt, sier pastoren, for jeg var på vei til gudstjeneste i kirka, og så var jeg litt sent ute. Ja, det var litt av en unnskyldning da, tenkte politimannen, og så sa han det at, og så tenkte han det at nå skal jeg kanskje drive litt ekstra gjønn med han her i pastoren da, fordi at han kjente han, det var i en liksom, mellomstor by da, så han visste at det her var pastoren i kirka, og så sier han til pastoren, ja, kanskje jeg skal holde en liten preken for deg nå da. Svarer pastoren, kan ikke du bare hoppe over preken og gå lett året etter kollekten? Men jeg var ikke her i Trondheim da. Siden sist, i alle fall siden sist vi har snakket om hva som har skjedd siden sist, så har vi hatt et menighetsforum, og den gangen her så kom vi oss gjennom det som planlagt. Tusen takk. Det vil si at vi har jobbet med toårsplanen, og så har det vært veldig fint, og lederskapet skal jobbe videre med det også. Vi møttes nå sist på mandag, og vi har en plan for å jobbe videre med toårsplanen litt utover våren. Det blir litt forsinket denne rulleringen da, men det gjør ingenting, fordi at det viktigste er jo at den hellige ånd får slippe til og får lede oss og får være sentrum iblant oss. Det har vært en regional barne- og ungdomsledersamling, også i regi av Misjonskirken Norge, siden sist. Og så har det vært et kristent lederforum, som var nå på torsdag med fokus på Israel. Og et formiddagstreff har det også vært. Og her i kirka var også kvinnenes internasjonale bønnedag, og lånte lokalet her i regi av Trondheim Kristne Råd på fredag. Så da vet du litt av det som har skjedd, og hva som skjer videre, det har du fått høre om allerede. Så vi gleder oss over det også. Vi har jo denne våren sagt at vi lar Herrens bønn være innramming for talene, en taleserie den våren her. Det vil si at vi prøver å trenge inn bak ordene i vår far. Ikke for å ha bønneundervisning hele våren, men for å forsøke å gripe hva det sier om vårt fokus i bønn. Og da tenker vi bønn i en utvidet forståelse, i en utvidet tenkning, i forhold til at det handler jo om samfunnet med Gud. Bønn er jo egentlig samfunnet med Gud, og det er jo det alt sammen egentlig handler om. Handler jo om samfunnet med Gud, det er jo det som er den dypest sett meningen med livet vårt også. Introduksjonen til temaet hadde vi 16. februar, og du finner det på nettsida hvis ikke du var her. Både talen, og det finnes også oppfølgingsark der, som du kan gå inn og se på hovedpunktene. Da snakket vi om vårt grunnleggende fokus på personen Jesus, og ikke alt mulig annet. Deretter startet vi på selve Fader vår, og vi har så langt tatt for oss vår far, du som er i himmelen. Den veldige, evige Gud som har skapt alt. Tenk at han er vår far, vår pappa. Det brukte vi en søndag på å snakke om, både høyt der oppe og her midt iblant oss. Hvordan setter det retning for vår holdning, for vår posisjon og for vår motivasjon? Han er vår far. Ikke bare din og min, sa vi individuelt, men denne bønnen er en familiebønn som handler om oss som hans familie. Og sist søndag så brukte jeg halvetiden på å snakke om vårt fokus, som jeg gjennom høsten har kjent veldig sterkt på at det er viktig for oss. Det kan du også gå inn og høre på nettsida hvis du vil. Når alt rystes, personlig, lokalt, nasjonalt og også globalt i disse dager, hva gjør jeg med det? Jo, jeg retter mitt blikk oppover, og jeg setter et enda sterkere Jesus-fokus i livet mitt, snakket vi om. Og vi sa det at når frykt og bekymring og uro trenger seg inn på oss, og djevelen prøver å presse foten inn i de dørsprekkene som man kan finne, så hva gjør jeg med det i mitt liv? Er da spørsmålet. Da vil jeg velge å søke det som er der oppe, la mitt sinn være vendt mot det, og så er det ikke så farlig at det gjør litt grann vondt når ting treffer oss, sa vi. Mitt ansvar er mitt hjerte. Hva gjør jeg med det? Min løsning er å trå nærmere ham, han som vil dra oss alle nærmere til seg. Og da er det fantastiske at da kommer vi også nærmere hverandre. Og det så vi også på forrige søndag. Den siste halvdelen forrige søndag så vi på behovet både for alenetid og for fellesskap, og vi begynte å snakke om den neste setningen I Herrens bønn, «La ditt navn holdes hellig», som handler om motivasjonen for alt sammen, at han skal løftes opp og bli herliggjort. Vi kan komme fram for Gud like inn I det aller helligste, og der få lov til å ta del I tilbedelsen som pågår dag og natt, natt og dag, framfor hans trone. Og det siste vi sa forrige søndag var at barn som bare henvender seg til foreldrene når de vil ha noe av dem. Jeg spurte hva du tenker om dem, og vi snakket litt om at de kanskje egoistiske, og de litt uoppdragende, og så spørsmålet, hva da med oss? Og vår himmelske far, kommer vi framfor ham bare for å beundre, for å være sammen med ham, for å tilbe og lovprise ham? Og det bringer oss egentlig direkte inn I andre akt av Shakespeares Romeo og Julie. For der sier Julie, hva et navn? Den blomst vi kaller rose vil dufte deilig navnet uansett. Mange av oss har kanskje et litt nonchalant forhold til navn. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Noen veldig opptatt av det. For eksempel da vi, jeg og Annelene, skulle gi navn til barna våre, så var Annelene veldig opptatt av navn, og vi kjøpte navnebøker og brukte tid på å finne det riktige navnet til hvert barn. Kanskje hadde hun skjønt det her mer enn meg. I Bibelen så ser vi at Gud veldig opptatt av navn. For eksempel I historien om Jakob I det gamle testamentet, eller om Peter som får høre av Jesus hvor mye av hans oppdrag som ligger gjemt bare I navnet. I Guds tenkning så virker det som at navnet knyttet til essensen av det man eller ens natur, mer enn bare som en merkelapp. Det jødiske folket hadde opprinnelig en så stor ærefrykt for Gud at de kun uttalte hans navn en gang I året. På den store soningsdagen, på den store forsoningsdagen. Jehova eller Javé. Alle de andre navnene som vi finner I det gamle testamentet på Gud, utledet av det. Og det beskriver på forskjellige måter hans egenskaper, hva han gjør, hvem han Mens Jehova, jeg er den jeg handler om hans person. Hans personlighet. Og så ser vi jo at det nettopp det som blir triggerpunktet, hvis vi kan si det, for de jødiske skriftlærde, også I møte med Jesus. Når han begynner å bruke disse begrepene om seg selv, og på den måten proklamere at han Guds sønn, han Gud. Da blir det som et vendepunkt I forhold til hvordan de klarer å forholde seg til ham. For da må de velge. Enten så må de tro at han Guds sønn, Guds egen sønn, at han Gud. Eller så har han jo definitivt spottet Gud. I det gamle testamentet, I det gamle Israel, så var det å vanære Gud en stor, stor synd. I 3. Mosebok for eksempel ser vi at det å spotte Guds navn og vanære Gud, det fikk fatale konsekvenser. Folk ble steinet for det. Nå ser vi I Fader vår at det ikke Javé vi blir oppfordret til å bruke, men far. Da Jesus ga sitt liv for oss, fikk vi mulighet til å komme tilbake til vår pappa I himmelen. Og være hans barn. Og at han får være vår far, vår pappa. Men han fremdeles, som vi sa for et par uker siden, I det høye og hellige. Han den høye og hellige, som ikke skal spottes eller vannæres på noen måte. Nei, la hele livet vårt være som Paulus viser I sitt eksempel. Vårt liv og vår tale I Filipperne 1:20. Slik også min indelige forventning og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme I noe, men I all frimodighet, som alltid, skal Kristus også nå bli opphøyet ved mitt legeme, enten det skjer ved liv eller ved død. At alt vi gjør, alt vi sier, alt vi får være og får bli til hans ære. Ikke til vår egen ære. Sånn at jeg skal bli fornøyd, eller lederskapet her I menigheten skal bli fornøyd, eller familien din blir fornøyd, eller misjonskirken Norge, eller hvem det du tenker at du skal please. Nei. Nei. Til hans ære og til hans pris. Da de første kristne opplevde den flying starten, kan vi si, som de opplevde på pinsedag, da Peter stod fram, salva av den hellige ånd, og forkynte evangeliet, og 3000 minst ble frelst, bare den første dagen. Så kommer jo utfordringene etter hvert, og jeg har ganske nettopp lest, eller jeg holder på å lese Apostlenes gjerninger, og ganske nettopp lest disse kapitlene her, når det står om de utfordringene som de møtte på. De fikk forfølgelse ganske fort. Peter og Johannes var jo frimodige, for eksempel, og de ble tatt, og de ble stilt fram for det høye råd av de jødiske skriftleide, og får for eksempel I Apostlenes 4 forbud mot å forkynne. Og det står I Apostlenes 4:19, men Peter og Johannes svarte og sa til dem, om det rett overfor Gud å lyde dere mer enn Gud, kan dere selv dømme om. For vi kan ikke annet enn å tale om det vi har sett og hørt. Det skulle ganske stor frimodighet til å si det. Å stå der oppreist og si det for dem. Tror du at de sa det for å ville være tøffe? Eller for å vise seg fram? Eller for å demonstrere på noen måte? Nei. Men de hadde ærefrykt for Gud. Og de tenkte kanskje, vi skulle jo holde hans navn hellig. Og da får det konsekvenser. Det får konsekvenser å holde hans navn hellig. Det å lyde ham, å lyde hans ord, det får det også for oss. Det får konsekvenser for oss også, om vi vil gå på den veien. Og jeg har tenkt på det I det siste. Vi har jo snakket en del om det med forandring, og jeg har tenkt på det at, det, som vi har sagt mange ganger, det ligger jo tider av forandring I lufta, det ligger tider av forandring foran oss også. Ikke bare her I kirka, men I landet vårt også. For Guds rike I byen og I landet, og I den vestlige verden og I det hele tatt I verden. Og det utfordrer oss. Man har jo snakket mye om vekkelsen I Kina, det har det vært snakk om I et antall ti år. Og jeg hørte en god del om det I min nykristne tid, om hvordan Gud gikk fram, at forfølgelsen var stor I Kina, og hvordan store antall kom til tro under sterk forfølgelse, og det her har jo vært snakk om I mange ti år, ikke sant? Og en ganske stor prosentandel av det kinesiske folk har jo kommet til tro. Man regner med kanskje 10% eller noe sånt, og det vokser fremdeles raskt. Og så det jo en bevegelse av evangeliet fra Asia, fra det østlige Asia og vestover, og de kinesiske profetiske røstene I den vekkelsen som har gått fram I Kina har jo snakket om dette med back to Jerusalem, ikke sant? Og de har sendt misjonærer, bølger av misjonærer ut fra Kina og fra landene I Øst-Asia vestover for å bringe evangeliet tilbake dit det en gang startet. Og så det ikke bare de kinesiske kristne som har arbeidet med her, selvfølgelig. Det mange andre, men vi ser at nettopp det har skjedd, at evangeliet har beveget seg vestover, gjennom den arabiske verden. Og det siste som vi har hørt om nå, det siste, ja, siste ti årene, de siste årene, bare de siste årene spesielt, jo at evangeliet virkelig holder på å få fotfeste I disse strenge muslimske landene I Midtøsten og I Irak og Iran også. Vi hører ikke så mye om det I Vesten, men I Iran, for å ta det eksempelet, så går evangeliet fram med stor styrke. Ikke I tradisjonelle former som det har vært gjennom mange hundre år I kirkebygninger, for dem jo brent og rev og ødelagt de fleste av dem. Men evangeliet går fram fra munn til munn, fra hjem til hjem. Sterkt. Mennesket blir frelst i hundretall, i tusentall. Men her får du ikke lese om i VG, så du vet det kanskje ikke engang. Men evangeliet går sterkt fram i Iran. Og noen av de som kjenner situasjonen best har sagt at mange av moskeene i Iran tømmes. As we speak, nå. Fordi så mange kommer til tro. I stor grad skjer det ut fra hjemmene, og kvinner har sentrale roller, apropos det du sa i starten her. Faktisk, det er kvinnedagen i dag, og vi kan si det. Ikke på kanskje den måten som det her har blitt i Vesten, da, fordi at det har ikke den innpakningen, men kvinner står fram på en fantastisk, bibelsk, sterk måte, som ledere også i den iranske vekkelsen. Faktisk. Og det er sterkt. Og det som er poenget mitt da, med å si noe om det der, er at det vi ser da, er at det er denne radikale etterfølgelsen av Kristus og hans ord som preger det som skjer. Som har preget det som skjer i Kina, men som preger det som skjer i Midtøsten i dag. Den radikale etterfølgelsen av Kristus og hans ord. Det får konsekvenser å lyde ham og følge ham, så han kan gjøre oss til menneskefiskere. For det kallet er jo deg fremdeles, til deg og til meg. Han har bedt oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Og da kan vi jo ikke gjøre annet enn å følge ham. Og det tenker dem enkelt, tillitsfullt og samtidig så veldig vanskelig for dem i Midtøsten. Ikke fordi de må eller måtte. Men da tenker jeg både på det vi leste fra apostlenes gjerninger og på det som skjer i verden i dag. Vi har jo alle en fri vilje, vi velger jo selv, jeg og du, også her og nå. Men de hadde møtt Jesus, full av herlighet, full av kjærlighet, full av hellighet. Og de var merket for livet. Og de kunne ikke gjøre noe annet enn å følge det lyset. Og leve og navigere etter det fyrtårnet som Herren hadde blitt for dem. Og kanskje var deres bønn nettopp, la ditt navn holdes hellig i livet mitt og ut fra livet mitt. Så det tenker jeg kaller det til deg og meg også. Og la ham arbeide med oss, for helliggjøre oss, for rense oss, så vi kan følge ham. Han kaller oss til å søke ham og finne ham, og søke renhet i våre personlige liv. 2. Korinterne 7,1 sier at når vi har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Slik får vi også oppleve å se mer og mer av ham tenke. For i Matteus 5,8 står det at salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Så la ditt navn holdes hellig i mitt liv og ut fra mitt liv. Jeg og mitt hus vil tjene Herren, står det i Josva 24,15. Og så står det i trappoppgangen hjemme hos oss også, for deg som har vært på besøk og fulgt med når de gikk opp trappa. Jeg tror det at hjemmene våre, familiene våre, er veldig viktige for Gud. Han vil bo iblant oss. Vi skulle være hans folk, og Gud selv bo iblant oss og være vår Gud. Gud planla jo og innstifta jo familiene, hjemmene, som den minste og viktigste enheten i samfunnet. Og derfor så har det jo stått en så voldsom kamp om nettopp familiestrukturene og hjemmene også. Og den pågår akkurat nå. Skilsmisseprosenten i landet vårt er jo skyhøy, den er jo over 40%. Som du sikkert vet. Og et stort flertall av barn og unge som I dag lever, har opplevd minst ett familieoppbrudd I livet sitt. Vold, overgrep I hjemmen har hatt en stor økning de siste årene. Og så ser vi det her med normene, ikke sant? Og til og med kjønnsidentiteten som under angrep. Jeg tror det at når vi tar tak I andre krønikerne 7-14 som vi har snakket om gjentatte ganger her I kirka, der det står at mitt folk som kalt med mitt navn, når det ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre I himmelen og tilgi deres synd og lege deres land, så starter det først med meg. Det starter med meg selv. Og dernest med min nærmeste sirkel. Mitt hjem. Ja, men jeg har ikke familie, sier du kanskje. Nei, men du har I hvert fall et hjem. Ja, men jeg bor alene der. Ja, men det uansett ditt hjem, og du har jo sikkert folk på besøk I alle fall. Mitt hjem, min familie, min husholdning. Hvordan lever jeg der hjemme? Lever jeg I ydmykhet og omvendelse innenfor Gud og overfor mine nærmeste? Hvordan står det til I mine nære relasjoner? Det må jeg finne ut av. Jeg tror at veien bort fra det kaoset som vi ser omkring oss I samfunnet, starter I mitt hjem og I ditt hjem. At hans navn holdes hellig I mitt hjem og I ditt hjem. At hans levende ord retningsgivende hjemme hos meg og hjemme hos deg. At Guds nærvær, disippelskap, hans orden gjenopprettes hjemme hos oss. I Apostelgjerningene 2:46 står det at hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og I hjemmene brøt de brødet. Og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. Helt fra den første kristne tida har hjemmene vært sentrale. I flere hundre år av den første kristne tida så var jo hjemmene hovedmøtestedet for de kristne. Og det tok jo hundrevis av år før den første kirka ble bygget. Ja, men det var fordi at den var I et varmt klima der det var lett å møtes utendørs, sier du. Ja, det jo en del av svaret, men det ikke hele svaret. Det handler også noe om DNA, det handler noe om pulsen I den første kristne tida, der hjemmene var viktig. Og her I landet ser vi at under Hans Nielsen Hauge-vekkelsen så blir jo igjen hjemmene viktige. På gårdene, her I byen også, Hjemme hos Hauge-vennene, hos haugianerne. Hos Ust på Rotvoll. For å være helt konkret. Eller hos Grendal. Eller hos noen av de andre Hauge-familiene, Hauge-hjemmene I Trondheim. Alf Magnus, en av Guds generaler I landet vårt, han, du har kanskje hørt det her, du har sikkert hørt det, men jeg ble minnet på det for ikke så lenge siden av ham, at han opplevde, han har hatt ganske få sånne opplevelser I livet, men han gjenfortalte en opplevelse, en slags syn, en visjon han hadde for mange år siden, når han satt på Kolsåsbanen, på T-banen I Oslo, og opplevde dette bildet eller synet av landet, der lysene kom på rundt hjemmene, I mange hjem, åndelig sett, billedlig talt. Så ble lyset tent rundt I de tusen hjem. Vekkelsen på hebridene som jeg av og til har referert til, så ser vi igjen, ja, kirkelokalene, men hjemmene var kjempeviktige. Og som jeg nevnte I Iran, akkurat nå. Jeg tror det at vi trenger å gjenreise hjemmet som et sentralt sted for hans nærvær. At hans navn skal holdes hellig I mitt og ditt hjem. Vi brukte jo mye tid I fjor på å snakke om gjenreisning av hans hus. Hvordan vi som levende steiner føyes sammen til en bolig for ham. En bolig for ham i ånden. Jeg og du er levende steiner i dette åndelige huset som han bygger. Og hvordan det starter med oss her i denne kirka. For som vi sa i sted, det starter alltid med meg og deg. Jeg tenker at denne bønnen er veldig relevant for oss her og nå. At dette huset, også fysisk sett, skal få være et bønnens hus for alle folk i Trondheim. At fra Trondheim misjonskirke skal tilbedelsen stige opp som røkelse for Herrens åsyn, dag og natt, natt og dag. Hadde ikke det vært nydelig hvis det her kunne vært et sånt bønnehus? Der det alltid steg opp lovprisning og tilbedelse? Bare kast ut tanken til deg, så kan du tygge videre på den sammen med kirkekaffen. Med det her som vi har snakket om som et personlig utgangspunkt for alle kristne, og med hjemmene som steder der Guds nærvære kan bo, på det fundamentet ble jo landet vårt bygget. Og la oss bare si et par ord om det når vi begynner å nærme oss slutten. Ikke at jeg vil at staten skal overstyre disse tingene her og tvinge folk i landet til å si eller være på en bestemt måte. For vi vil jo ikke ha et sånt der muslimsk prestestyre med kristent fortegn. Absolutt ikke. Men vi som er kalt med hans navn, at vi kan gå ut og stå oppreist og holde hans navn hellig i hele livet vårt, overalt hvor vi går. Og på den måten være det saltet i maten som gjør at ikke landet går i forråtnelse. For det er jo det vi ser skje omkring oss. Men at vi kan gå foran i å holde hans navn hellig. Og igjen finner ut hva det betyr. I praksis her og nå, hva betyr det ordet for meg i min hverdag? At hans navn skal holdes hellig. Hva betyr det for meg når jeg går på jobben i morgen? Eller når jeg går på studiested eller skolen eller hvor jeg nå går i morgen? Hva betyr det for meg? For eksempel den verdibaserte samfunnsbyggingen der menneskeverdet løftes høyt. Eller de bibelske prinsippene om barmhjertighet, om nøysomhet, om ærlighet, eller om kjønnsidentitet ut fra det skaperverket vi har fått å forvalte. Bare for å ta tre eksempler, men du må finne ut hva dette betyr personlig i ditt liv. Hva er det den hellige ånd hvisker i ditt hjerte nå mens jeg snakker? Fordi at han holder jo gudstjeneste med hver enkelt her. Nå. Så han hvisker jo i ditt hjerte noe mens jeg taler. Hva betyr det her i mitt liv? Hva betyr det i min hverdag? Jeg skal be lovsangeren om å komme fram og gjøre seg klare, og så skal jeg lese et skriftsted fra 2. Korinterne 7, der det står: «Derfor, mine kjære, da vi har disse løftene, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullføre vår helliggjørelse i frykt for Gud.» Ikke ved at vi strever ved kobberaltere, for å bruke bildet fra forrige søndag, med nye offringer, men at vi tar imot det Jesus har gjort. Og på det fundamentet tar del i tilbedelsen der vi roper: «La ditt navn holdes hellig. Dag og natt, natt og dag, la ditt navn holdes hellig, Herre.» La oss be sammen. Herre, må det bli sånn at alt vi gjør og alt vi sier og alt vi er får være til din ære, Herre. Ikke til vår egen ære eller for å tjene mennesker eller lederskap eller hva det måtte være, Herre, men til din ære, Herre. Og jeg ber, Herre, om at ditt navn må holdes hellig i mitt liv. ber Herre om at ditt navn må holdes hellig i mitt hus. Og jeg ber Herre om at ditt navn må holdes hellig i vår kirke. Og jeg ber Herre om at ditt navn må holdes hellig i vår by og i vårt land.